Nesta xuntanza, na Comisión de Acordo do Seguimento do Pacto de Goberno que tivemos entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, quedou claro que o Goberno vai ben, que estamos conseguindo nestes 6 anos que levamos cogobernando transformar a cidade de Lugo, facendo unha cidade pois moito máis hostible, moito máis amable, moito máis apreciada tanto pola xente de Lugo como sobre todo tamén da xente que nos visita, e polo tanto debemos continuar nesa liña. Nesta xuntanza, pois tamén puxemos sobre a mesa cousas que debemos mellorar, porque sempre hai cousas que debemos mellorar, pero somos moi optimistas co traballo que estamos a facer e sabemos que Lugo, pois, pouco a pouco vai seguir avanzando.